Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bewutun. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň dukanlarynda nowatlar azyk ýetmezçiligi we çäkli mukdarda satylmagy dowam edýär. Indi käbir iýmet önümleri öňünden ýygylan edilmezden duýdansyz ýagdaýda satyp çykarlar we çalkutaryar. Mundan başga da islenilýän haritlaryň gapdalynyň geçmeýän önümleri satmak tejribesi de hatam ýaýbanlandy. Köplen çykmat baha ýa-da möhleti geçen haritler goşulyp satylýar. Şular Aşgabatdaky döwlet dukanlarının tekçelerinde satılayan haritler birbirinden tapavutlanyar, kevirlerinde çörek satılayar, kevirlerinde tuğuk buğutları ya da yumurtka. Bundan başka da yetmezçiliğe diyen haritlerinde birden satılıp başlanyar ve çaltkutaryar. Havarçılarımızın maglumatlarına göre azı önümlerinin devlet dukanlarında satılmağı indi önünden ıglan edilmeyar. Misal için 19. ayavrda Aşgabatyň Dessi adlı dukanında gün ortağındık hareketmeden 15 minut ön kapitalından tüvüğüne satın almak şerti bilen yumurtka yumurtkany we tuk butlaryny satyp başladylar. Söwda 10 minutdan köp dowam etmedi. Ilki yumurtka gutardy, soň tuk butlary. Günün ikinji ýarymynda ullakan nowat dören dukana çörek getirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary bar bolan şertlere uygunlaşmaga mejbur bolýarlar. Azyk önümleriniň satuwynyň başlanan pursadyna töteýänligin gabat gelen alyjylaryň köpüsi öz garandaşlaryna we dostlaryna zaň edip habar bermäge gysanýarlar. Emma habarçymyň belleşi ýaly azyk badawat gutaryar gysanmaç gelenlere hiç sat kalmayar. Çörek, un, yumurtka, şeker, özümlük yağı we tuwuk buwutlary Türkmenistanyň ýigraty tarapyndan iň köp talap edilýän azyk önümleri olmagyna galýar. Käbir ýerlerde ketgitlen rıhtan satylmagy tuwuk buwutlary gapdalynan geçmeýän harit bilen satylmakdan daşary bölüklere bölünýär we dürli bahalardan satylýar. Habarçymyz paýtagtyň 42-nji dukanynda gassabyň tuwuk buwutlaryny iki bölege bölüp aşaky bölegini alyp galýanlygyny we beýleki bölegini tüwü bilen bilelikde alyjylara satýanlygyny gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä soň galdyrylan bölek has gymmat bahadan 1 kilogrammy 24 manatdan satylýar. Döwlet dukanlarynda töwülen birlikde adatça geçmeýän haritler satylýar. Köki önümleri kriýuýan serişde ýaly haritler bilen bir hatarda geçen aýlarda ýurdun prezidentiniň portretleri hem ýylata adyk önümleri bilen bilelikde goşulyp satyldy. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň paýtagtynda gije gün diýdiň dowamında ullakan nowatlar saklanýar. Alajylar gijelerine nowata durýarlar we sanawlar düzýärler. Azyk satyn almak isleýänleriň arasynda jedeller we ýakylaşyklar ýüze çykýar. Şuňlar un satuwda serek bolýar. Alajylar unyň bardygyny dukan satyjylarından soramaly bolýarlar. Habarçy satyjylaryň diňe barlyk bolanda we bayramçylyk günlerinde un satmak barada söwda ministrliginden dilden görkezme berilendigini düşündirýärler we şonuň üçin adaty günlerde unyň satuwa çykarylmaýanlygyny aýdýarlar diýip habarçymyz bellädi. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşaryk tasady gatnaşyklar ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy synanşdy, emma synanşygymyz başa barmady. Ýylatyň un paýogy diýilip adlandyrylýan adam başyna 5 kilogrammy barabar bolan un paýy bazar bahasynyň Petrek döwlet tarapynyň ketgitlenen 1 kilogrammy 1 manatdan satylýar. Emma ýurtda döwlet bahasynyň un satyn almak kyn bolýar. Welaýatlarda azyk üçinçiliginiň ýagdaýy hasam ýaramaz. Owa ýerlerinde oktýabrda ýylata iýun aýynyň un paýy satyldy. Uzağa çekin iqtisadi krizis we azyk ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanyň ýylatynyň aglab we köpçüligi üçin döwlet dukanlarındaky kynçylyklara we nowatlara garamazdan azyk önümlerini ketgitli nyrhdan satyn almak gün görmek üçin ýeketek çykalga bolmagyna galýar. Döwlet dukanlarından başga da nowatlar haritlaryň çäkli mukdarda satylmagy we geçmeýän haritlaryň goşulyp berilmegi ýaly ýagdy bazarlarda hem duş gelýär. Aşgabatyň bazarlarynyň käbir ýerlerinde miwe we gök önümler үйлері кеткетлі бақадан адам башына діңі 1 килограммнан сатылар. 20-ні аяурды көк өнімлерінің 1 килограммы шейлен ұрқылардан сатылды. Апельсинің бақады 5 манат, мандарин 4,5 манат, банан 6 манат, нар 6 манат, помидор 8 манат. Нырқтан сатылды. Хусусы дүканларды ва бадырлардағы хусусы сөйдегарларының текчелерінде бұ өнімлерің бақасы 3 ва 6 сығымад. Мұнан башқа да бадырларды қошы бақалар херекет едер. Хекеметлерің талы өлен, харитларың хақиқы бақасынан тапа аутланян ва алыжылар үшін ел етерлі олмадық нырқлар ядыматшы өрнішті көркөділяр. Пайтақтың 11-ні трапсасында ерлешен гүндоғыр бадырында 20-ні ноябрьде дөулет бақасынан сатылан мейве ва помидор ялы өнімлерің қаптылынан алыжылары 10 килограмм чүрік картошка сатылды. Банан сатын алма үшін алыжылар 10 манада чүрік үзім сатын алмалы болдылар.
Азатлық радиосының Түркменстан барыдағы ең соңғы ва тәзе мағлұматларын қауіпсіз жағдайда өз мобиль телефоныңызда оқымақ істеңіз ме? Оны Азатлың Telegram социал ұлымына сахипасына жазылыңыз. Бізді көздеу өліміне Азатлық радиосы жазып тап білерсіңіз. Біз білен Telegram арқылы, яғни қосымақ белгісі 420-724-168-983 ва қосымақ белгісі 420-773-797-3 Сіздің телефон белгілері білен хабарлашыңыз. Біз сіздің шахсиетіңіздің бірлігін сақланжақтығына кепіл етшеріз.
Геплер Азаттык Радиосы. Эфирді хабарлар күнділігі микрофон өңінің Максат Атаев. Левабың білім ресмилері өңімізәкі оқу үйрінің башлаңыз мектеплері қабул еділдік чағыларын 1 януар 1 сентябр аралығыны чағылар бағларына қатнымағыны талап едер. Көдіңіні тұтылыян үйткөшмелері өре чағылар бағына қатнымақ оқушылар үшін башлаңыз мектебі қабул еділмегін шерті олыр. Йонайын аталар уэлайетті чағылар бағларының етмесілігінден хемді бар болан чағылар бағларының көзғыйны яғдайынан шикайет едерлер. Азаттық радиосының хабарчысы тәзі талап Бұл төрігіндегі мәселелер ве уәлаятың чағылар бағларына қышерттері барады 19 ноябрьда хабар берді. Оның мағлұматтарына көре тәзі талап барады Фараб, Чәрджі ве Дәне ве тарапларының етрап білім мүдірліктері башлаңыз сынып елбасшыларына хабарлы етті. Мектеп мұғалімлерінің сөзлеріне көре көрпелерің башлаңыз мектебі қабул еділмек үшін олары мектебі ченіне чағылар бағына қатнымық шертіні қоймақ көдіңіне тұтылар. Хабарчының еншеме мұғалімлері ве енаталары салғылынып хабар бермені көре уәлаятта чағылар бағылары етмесілік едер. Дәнеулі енаталарын құрын вермені өрі етравың чағыларының ұзыпты бөлі өнің чағылар бағыларына білім алмаға мүмкіншілігі бар. Етрапты етерлік чағылар бағылары ең. Хабарчы фараплы ашайызлар үшінен бұяғдайын қаты үйткөшік дәлдігіні. Ол ерде де чағыларын епетлі бөлі өнің мектебе ченні тервиетчілік едараларына білім алмаға мүмкіншілігінің ең айтты. Етрапларда кирдірмегі көдіңіне тұтылыян тәді үйткөшме енаталарын сөзлеріне көре олар үшін қошмачо қиыншылықлары аңыдыр. Олардың кәбейлері чағылар бағларына қатнамажақ чағыларының мектептерің 1-ні сыныпына қабул еттірмек үшін әзірден шықылығы көділер. Етрапларда чағылар бағлары етмесілік едер. Йөні мектептер 1-ні қылаты баржақ оқушылары мектеп өченіне чағылар бағырына терби алмақ шертіні қоймағы көдіңіні тұтян мақалы. Енаталар бұ меселе шықылығы көділер. Бір левапли ашайзының сөздеріне көре кәвір енаталар үйді алын чағыларына чағылар бағына қатынады қатыны алмау үшін тервиетшілік едараларына айда 80 манат кешірмегі ө кепілін амалмағы планлаштырар. Хабарчы бұ яғдай барады дәне өтравының мектебі ченне тервиетшілік едараларынан қошмача мағлумат алып білмеді. Бұ аралықта фарап бұ дәне өтравының кәбір чағылар бағларының адық меселелері енаталарың бойынына үкліні. Хабарчының топлан мағлуматтарына өрі фарап өтравының 1-ні, 2-ні, 4-ні ве 5-ні чағылар бағларына, хем де дәне өң 2-ні, 3-ні ве 4-ні чағылар бағларына тервиеленен чағыларың адық меселесі енаталарың хасабыны амала асырылар. Әзіргі уақытта чағылар бағларына дәулет тарапынан берілген нахарлар берілмейер. Енаталар 80 манат төлеуден башқа күнортанлық хер күн үйлеріне нахар бешіріп чағыларына беріп қайдиярлар, я яңлар білен беріп көй берерлер дейіп бір енаты хабар чағырын берді. Дәулет чағылар бағларына адам болса ет түбі нохыт тоқ бөді ва юмұртқы берер дейіп белік бір яшай жайтты. Йөні дәнеулі ва фараплы енаталарың еншемесі чағылар бағларына берілген адық өнімлерінің оғырлонянығына ынаныяр. Ва бұ меселеде чағылар бағларының müdürlerini, onların hozuluk işleri boyunca ormasarlarını ve aşperleri ayıplayarlar. Havarçı bu mesele boyunca dene ve fara ve travının çağılır bağlarının administrasyalarından komentari alıp bilmedi. O levabın tas ehli traplarına şolsanlı velayet merkezine yakini traplarda çağılır bağlarına şerhtlerin gözgüyünü donaytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın ağır iktisadi kıyınçılıkları mali yetmezçiliğini iş orunlarının köpçülüklüğün kemeldilmeğini bastın geçiriyen dövrü Türkmen emeldarları Aşgabadın Sismologi Kitay'dan aktif bir tevitinde 35 katlı binanın kurulacaklığını mealim ettiler. Bu arada Türkmenistan'ın kuruluşluk ve binagerlik ministerliğinin devlet ekspertizası boyunca baş idarısının yolbaşısı Murat Nepesov 19. noyabrda ıglan etti. Ol Rusya'nın yukarı devlet ekspertizi kulluğunun huvundarlığındaki Kuruluşuk Ekspertizi İnstitutu'nun ötüşü adlı 4. halkara konferansiyanın devamında çıkış etti. Nepesov tazi binanın seyledi bası köp katlı defaların payitahtın demiratı kevtinde kurulmağı göz önünde tutulyan Aşgabat City toplumunun çağında kaldırılacaktığını aytti. 2019 yılda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Aşgabatda şehir içinde kurulacak emma umum bahası aydılmayan Aşgabat City taslamasının kurulacaktığını ıglan edipti. 744 hektar meydanda kurulmağı göz önünde tutulyan bu işevörlük merkezinde umum hasapta 200 dehkane, sultanda 170 min adama niyetlenen 12 kattan 35 katı çelini 180 yaşayış sayını kurmak hem göz önünde tutulyar. Bellemeli yeri Türkmenistan'da kuruluş kipodoğuna edilen köp milyonluk çıktıcılar yurtta iktisadi krizisinin devam edeyen vaxtına hem de pandemiye sebeple global iktisadiyetin sultanda Türkmen iktisadiyetinin hasta hayırlayan vaxtına kavat geliyer. Türkmen hükümetinin tanqidçilerinin pikirçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların esası sebeplerinin biri prezidentin bir öz tarafından karar veren kımmatbaha özünü ödemeyen kuruluş taslamaları bolup duruyar. Sol bir vaqtda Prezident Berdimuhammedov 3 apreldi geçiren hükümet maslahatında dünya iqtisadiyetinde emele gelen yağday bilen bağlılıkta kuruluşu meyilleştirilen ähli detkarlara qaytadan teretmegi ve dine yaşayış durmus ähmetli zerur detkarlara taylap almağı tavsırıpdı. Emma mundan 7 ay töwregi edilen tavsırağa qaramazdan yurtta hususan da Aşgabatda qymmat bahaly, sultanda tenaat ähmiýeti bolmadyk mehmanhanalaryň maslahat merkezleriniň gurulmagy dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde sulan yerli sinçiler Türkmenistanda gurulup bulunulmagy berilýän kasyň mehmanhanalaryň köplençe boş durýandygyny aýdýarlar. Rusya'nın yukarı devlet ekspertizi kulluğunun web saytında konferansiyanın neticeleri boyunca yerleştirilen mağlumatta tazi 35 katlı binanın Aşgabadın 9 baldan hem aşan seismiktaydan aktiv zonasında kaldırılacaktığı belirlenilir. Sol bir vaqtda Nepesov Aşgabatda 1948 yılın oktyabrında uli helakçilikli yer titremäniň bolandygyny, onuň netijesinde şäheriň tas yeriň ýüzünden sıyrylandygyny, şeýlede 100 mingden hem aşy adamyň ölendigini aýtdy. Täze binanyň gurulmasynda seismologik ýagdaýlara aýrytyn üns berilijekdigini öňe sürdi. Galip ertede bu xabar Aşgabadın itigindäki çoğunluğu yerli guruluş firmalarının gurjak täze etrabının binalarının taslamalarına seredilen vaqtına qabat geldi. TDH'nın maglumatına göre çoğunluğu Aşgabatda Soğuz Avtoulog yolunun iki tarafında nyaybanlanacak şäherçäniň meydany 620 ýa-da 663 hektarı deň bolup, ol yerde 15-35 kat aralığındaki ýaşaýyş saýlarynyň 130-dan 177-e çelinisini kurmak planlaşdyrylýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli injenerlerin biri çoğunluğunda yakından içen kanal zararlı yer astı suwun derejesinin yukarıdygyny, üstesine Aşgabadyň töwereginiň yukarı seismik aktivlik derejesini hemýatdan çykarmaly däldigini belläp, yerli guruluş firmalaryna bu hil taslamalaryň ynanylmagyny soraga astyna aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, haberler gündelik gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Azerbaycan koşunu Agdam şehrine giriyar. Ermeniler cahillerini otlap gidiyar. Azerbaycan koşunları Ermeni güçleri bilen bölünüp ayırılan sevit üstünde olan 6 heptelik sövüşten son Orsiyet'in araçlılık aslında kazanılan parahatçılık ılalaşığının çeğine Dağlı Qarabağ bilen araçakleşen etrafa girdi. Azerbaycanın korunmak ministerliği 20. noyabrda öz bölümlerinin Agdam etrafına 30 yıl oğlu Ermenistan'ın gödevçülüğün aslında olup inni Dağlı Qarabağ'ın tuğrevünü Azerbaycan'a verilmeli edilen sevitlerin birine girenin aytti. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ermenistan Respublikası'nın premier ministri ve Rusya Federasyası'nın prezidenti tarafından kol çekilen üç taraflayın beyanlama göre 20. noyabrda Azerbaycan koşununun bölümleri Agdam sevitine girdi deyip ministerliğin beyanatını aydılıyar. Azerbaycan koşunları Ermeni eskerleri ve tankları bu sevitin çağırının çıkanından bir gün son Agdam şehrine giriyen mahali Ermenistan'ın korunmak ministri David Tanayan işten ayrıldı. Tanayan 2018 yılın May ayından beri bu vazifeni yeleyerdi. Agdam'daki Ermeni obalarının yaşayıcılarını öylerini terk etmek için bir neçe gün vakit verildi. Olar koş kolonlarını ulağları yüklep, cahillerini uatlamazdan ön öylerini boşalttılar. Bu Ermenilerin en sonku göçkaya göçlüğüdür. Moskvanın araçlığına kazanılan parahatçılık ılalaşığının çeğine Azerbaycan ödünün önkü teritoriyalarını gödevçülüğü kayıtadan ele geçirdi. Parahatçılık ılalaşığı iki gün orta Kavkaz komşularının arasında 6 hepte devam eden güçlü sevişlerin sonuna çıktı. 10. noyabr ılalaşığı Azerbaycan'ın sevişlerde ele salan teritoriyalarını Şelide uzal Ermeni gödevçülüğünde bulan dağlık anklava yanaşık sevitleri özünde saklayıp kalmağa ruhsat veriyar. Ermeniler dağlık Karabağın günü oruna yerleşen Agdam bilen bir hatırda 25. noyabr içenli Kalbacar'ın günü atar etraplarını 1. dekabr içenli Laçin'i terk etmeli olurlar. Konfliktin devamına Baku yine de 4 etrafı ele geçirdi. Ulaşığın çeğine dağlık Karabağda hoopsuzluğu gödevçülük etmek için 2000 tuvarı ruhs parahatçılığı koruyucu sevite yerleştirilir. Yine sevitin mehum ahırkı durumu bilen bağlı meseleler ne malumluğunda kalıyor. Rus parahatçılık koşunları Sevit'i kara yol arkalı Ermenistan'a bağlayan stratejik Laçin geçelgesine sakçılık eder. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü ikrar ediliyor. Yani Sevit ilatının epesli bölüğünü emele getiren etnik Ermeniler Azerbaycan dolunduruşunu ret ediyorlar. 1994 yılda bağlaşılan yaraşık ılalaşık bilen besedilen uruştu. Azerbaycan koşunu ve Asuda Azeri rayetleri Sevit'ten çekileli veri. Etnik Ermeniler öz katnaşıklarını Ermenistan'ın himayeti bilen özleri kurumalaştırıyor. Dağlık Karabağ'ın içinde ve tuvrugunda 27. sentyabrda Tron ve bir neçe hepte devam eden sevişlerde iki taraftan minlerce harbi ve asuda rayet öldürüldü. Azerbaycan ödünün harbi itkilerini ayan etmeyer. 10. noyabrda parahatçılık ılalaşığına kol çekilenden son Rus Prezidenti Vladimir Putin ölümlerin cemi sahanının şol sahanını asudur ayetten ölen adamların sahanının 4000 adamdan geçenliğin aytti. Sevişte onlar çümün etnik Ermeni yaşayan yerlerinden göçürüldü. Bu yağday Dağlık Qarabağ hakimiyetlerine ve Ermenistan'a iktisadi, sosyal ve siyasi taydan basış etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Muradi. Demirgazyk gündogur Awganystanyň Badagşan vilayatynyň Maýmey atly etrabyny jiňçiler basyp aldy. Uruşda etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy we howpsuzlyk gullugynyň müdiri helak boldy. Ýarym resmi yerli ýaraglaryň komandiri hem ugly bilen uruşda öldi diýip resmiler aýdýar. Maýmey etrabynyň idara binasynyň jaýyny jiňçiler otlapdyr. Etrapda jiňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda atyşygyň dowam edýändigini yerli geňeşiň başlygy deputat Abdulla Nazy aýtdy. Jiňçileriň gabawyna düşen awgan harbiýlerine kömekçi güýjüň henüz uradylmandygyna Nazy öz nägileligini bildirdi. Ýagyşly hawa sebäpli goldaw güýçleriniň Maýmey etrabyna barmagynyň kynlygyna deputat mälim etdi. Vilayatın Maýmey etrabı hem Täjikistan bilen çäkleşýär. Bu etrabın territoriýasy Derwazhay Bala diýip adlandyrylýar. Maýmey etrabynyň strategik taýdan möhüm nukdada yerleşendigini vilayat geňeşiniň agdasy deputat Jawit Mujaddedi bildirdi. Şu sebäpden jiňçileriň bu etrabı sendirmek üçin jan edendigini deputat öňe sürdi. Maýmey etrabında bolan uruşda awgan güýçleri uly ýetki çekdi. 40 goly harbi helak boldy diýip yerli ilat aýdýar. Etrapda fajyganyň ýüz berendigini deputat Jawit Mujaddedi hem tasdiqlady. Hujumçylaryň wagşyçylyk edendigini deputat beýan etdi. Atyşykda ölen polisiýa idarasynyň başlygynyň howpsuzlyk bölüminiň müdiriniň jiňçiler kellesini kesýär. Etrabyň binasynyň içinde galan eskerleriň jesetlerini jiňçiler otlaýar. Böyle ýawuzlyklar kabul ederlikli değildir deyip deputat nıgtadı. Badagşan vilayatının 28 etrabı var. 23 etrabında jiňçiler hereket edýärler. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin merkezi hökümetin Badagşan vilayatyna töwejjüh etmändigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badagşan vilayatynyň agzasy deputat Nilufer Ibrahimi aýdýar. Şu sebäpden jiňçileriň Badagşanda kökürendigini deputat mälim edýär.
Bitawajjuhy hökümeti merkezde alyp döwjetlişär.
Badagşan vilayaty Täjikistan we Hitai bilen serhetleşýär. Şonuň üçin dasar ýurtly jiňçileriňem Badagşan vilayatyna üns berýändigini finçiler aýdýar. Taliban bilen gepleşik geçirji hökümet toparının ağdası hanım Pöğdeye Kofi'nin aydışıça Badagşan vilayatının ençeme etirabi Täjikistan bilen çäkleşýär. Badagşanın strategi kitaydan ehemiyeti uludur. Badagşanda Merkez Adiyeli cengçilerin var. Olur Awganistan arkalı Merkez Adi yurtlarına da aralaşmak isleyer deyip hanım Kofi duyurdu.
Tajikistan marzasın. Gösterişi namli ha. Bir taraf Asiyayı merkezi emberi.
Badagşan vilayaty Taliban rejimi döwründe de sinmedi. Ýöne häzir bu vilayatyň etraplarynyň hemmesinde Taliban ýaraglary yerleşdi. Jiňçiler Badagşanyň paýtagty Paýdabat şäherine de hem salýar diýip yerli resmiler aýdýar. Badagşanda altyn we gymmat bahaly daşlaryň käni bar. Vilayatyň ýerasty tebigi ferişdelerine de jiňçiler ýeçilge diýär. Jiňçiler bir kanun neşe dolanşgynlanyp gazanja diýärler. Jiňçiler halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar diýip bilermeller bildirýär.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.